interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței. În cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, alături de dumneavoastră, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, din regia tehnică Laurențiu Bugan. Studiem viața patriarhului Iacov și în emisiunile din săptămânile anterioare am dezbătut episodul interesant al scării spre cer, scara visată de Iacov. Ce a făcut Iacov după ce a avut acest vis în care îngerii urcau și coborau pe scara ce lega pământul de cer?
Ei, textul, primul verset din capitolul 29, zice scurt: Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. Sigur, după experiența pe care a avut-o noaptea aceea, după vis, după ceea ce a însemnat pentru el un mesaj din partea lui Dumnezeu, acum era plin de încredere, îi sunau încă în minte așa ca un ecou ce nu se stinge, făgăduința Domnului: eu voi fi cu tine, mergi liniștit, te voi însoți și nu numai atât, dar te voi duce și acasă după mai mult timp. Sigur că avea acum o credință nouă, statornică, și simțea asigurarea că îngerii lui Dumnezeu îl vor ocroti. Îi văzuse de fapt cum coborau și urcau și sigur că atunci când coborau până la el acolo, care se afla jos în capul scării, și iarăși de la el mergea mai departe în sus. Și-a dat seama că Dumnezeu are în slujba lui o armată întreagă de îngeri care îl sprijinesc pe Domnul în acțiunea de salvare și de refacerea lui Iacob. Zice că textul e clar: a pornit la drum. Iacob, deci, s-a ridicat în picioare și a plecat. Însemna bucurie și expresia aceasta, chiar în felul cum e tonul acestei fraze, reflectă o stare de spirit bună, după o experiență frumoasă. El a fericit că a avut acea experiență. El și-a continuat călătoria spre țara celor ce locuiesc la răsărit, prin care, sigur, nu trebuie să înțelegem altceva decât pe cei care se aflau dincolo de deșertul arab, dincolo și de cel sirian, adică în Mesopotamia superioară. Acolo, la răsărit de râul Eufrat. Totdeauna zona aceasta a fost socotită ca fiind țara de la răsărit. Chiar și atunci când se spune în Biblie de popoarele din răsărit, sunt fără excepție aceia care locuiau în Mesopotamia sau imediat în vecinătate. Sigur, pentru evrei, tot ce era spre răsărit de ei însemnau popoarele de la răsărit. Acum, când cineva are o experiență ca a lui Iacob, care este și o experiență a pocăinței în sens spiritual, se spune că este un nou început, un nou răsărit de viață. Deci ei de la răsărit, drumul soarelui pe cer începe, sigur, nu vorbesc acum din punct de vedere astronomic, dar mă refer la felul cum percepem noi soarele, călătoria lui. Noi îl percepem că el izbucnește de la răsărit și termină cu el la apus, da? Și Biblia folosește această metaforă chiar și atunci când vorbește despre înțelepciunea copilului lui Dumnezeu, care se aseamănă cu un răsărit, da? Apoi creșterea luminozității soarelui spre amiază, unde se află apogeul. Ei, și în ce privește pocăința, este un răsărit. Chiar și Domnul vine de la răsărit. Luceafărul, da? Cel al răsăritului. Zbăvirea vine de la răsărit. Deci răsăritul are o simbolistică în Sfânta Scriptură și în înțelegerea noastră spirituală, care ne duce cu gândul la renaștere, refacere, pocăință, nașterea omului nou. Ei, după ce ai o experiență spirituală ca aceea pe care a avut-o Iacob în noaptea aceea, unde să te duci? Sigur că spre răsărit. Acolo sunt fiii răsăritului, acolo sunt copiii Domnului care te pot ajuta să-ți dezvolți lumina și înțelepciunea asemenea dezvoltării luminii soarelui dinspre răsărit spre punctul central al amiezii. A pornit cu bucurie înainte, conștient că merge pe un drum bun.
După ce a mers el cât a mers, la un moment dat a dat de o așezare umană.
Da, încă probabil că se năzărea așa de departe, se vedeau semnele unei cetăți, unei așezări umane, dar cu siguranță că drumul a fost cel care i-a arătat că se apropie de o zonă locuibilă. Da? Cu cât te apropii de zona locuibilă, drumul este mai bătătorit. Nu mă refer la drumurile noastre de asfalt, care sunt la fel peste tot, ci mă refer la drumurile acelea din pământ care existau în vremea aceea. Și nu numai atât, dar a fost mai întâi o fântână. Și prezența fântânii semnala prezența oamenilor, localităților. E adevărat că pe drumul acesta mai mersese cu vreo 95, aproape 100 de ani în urmă, Eliezer, când venise să ia o soție pentru tatăl său, atunci când a luat pe mama lui. Era o mare diferență acum. Călătorul acesta singuratic, pe un drum prăfuit, în bătaia arzătoare a soarelui, sigur că primul lucru pe care îl vede este o fântână. Nici nu cred că și-ar fi dorit să găsească ceva înaintea fântânii, pentru că apa în zona aceea și în timpul acela era cel mai căutat lucru de preț. Cu 100 de ani în urmă, slujitorul venise cu o suită de slugi călare pe cămile, cu daruri bogate, cu aur, cu argint. Însă acum, Iacob era un călător singuratic, cu picioarele rănite de drum, neavând altă bogăție decât toiagul său. Călătoria aceasta fusese destul de lungă, cam vreo 725 de kilometri, călătorise el. E, să mergi pe jos, 725 de kilometri, cam 3 săptămâni și ceva, singur, ferindu-te de cetăți, a trecut prin locuri periculoase, pustii sau cu locuitori neospitalieri. Simțea că acum se apropia de Haran, observase probabil că țara aceasta era diferită de cea pe care o traversase până aici și a văzut o fântână. Și acolo, lângă fântână, îmi place foarte mult expresia textului, mă refer la versetul 2, ce că s-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă fântână erau 3 turme de oi. Cum am citit, mi-am și adus aminte de Miorița, că pe opera acesta a literaturii române. 3 turme de oi care se odihneau și sigur ele erau însoțite și de ciobanii lor, da? Care veniseră să-și ia pe turmele. Însă fântâna era astupată cu o piatră mai mare. Nu știm acum dacă piatra aceasta de pe fântână, care a stupat fântâna, nu putea fi dată la o parte decât de forțele unite ale tuturor păstorilor, dar realitatea era că aceștia așteptau să se strângă toate turmele. Că erau turmele lor, că nu erau, totuși să te duci cu turmele la păscut și tu să le ții lângă o fântână, animalele acelea însetate să simtă că apa este aproape, dar nu pot ajunge la ea. Era o stare care i s-a părut nefirească și lui Iacob și nouă ni se pare nefirească starea aceasta. Nu era o fântână deschisă și, sigur, câteva lucruri ar putea să explice lucrul acesta. Apa se scotea în șgheaburi și de acolo erau adăpate animalele. Deci necesita munca mai multor persoane. Și probabil că de aceea ei așteptau să se strângă toți, știau cam care este ora, cam care este timpul când trebuiau să se strângă la fântână și atunci veneau împreună acolo.
Care este rolul acelei pietre despre care vorbește versetul 2 din capitolul 29 și anume că era o piatră care astupa fântâna?
Păi, cred că era o fântână mai înaltă, deci nu era la nivelul solului, sau era posibil să fie și la nivelul solului, numai că fântâna într-o astfel de zonă lipsită de copaci, lipsită de vegetație trebuia acoperită datorită furtunilor de nisip. Furtunile nu trebuia să arunce gunoaie și nisip în ea.
Inițial eu m-am gândit să nu cadă cineva, vreun om sau vreun animal.
Poate și asta. Poate că și lucrul acesta împotriva celor rău intenționați care puteau să arunce acolo stârvuri sau otrăvuri, ierburi otrăvitoare. Apoi, pe de altă parte, se pare că era și fântâna pastorilor. Deoarece nu era deschisă oricărui trecător, ci era pastorilor. Doar ei o deschideau atunci când se strângeau toți. Pe de altă parte, probabil că nu dispunea nici de foarte multă apă. Și de aceea era normal să fie toate turmele și toate să apuce atâta câtă apă este. Să nu consume unii care vin primii toată și după aceea ceilalți să nu mai aibă. Și așa cum spuneai, probabil și ca să nu cadă acolo oi, să nu cadă animale care ar fi putut să pună în pericol existența celorlalte turbe dacă nu se mai putea bea apă de acolo. Oricum, e bine ca o fântână să fie astupată împotriva pericolelor. O fântână deschisă, sigur, și Cântarea Cântărilor vorbește despre o fântână deschisă, dar este deschisă pentru o familie. Fântâna totdeauna și izvorul de apă totdeauna a însemnat izvorul binecuvântărilor. L-a simbolizat pe Domnul Iisus, care este apa cea vie. Și în Cântarea Cântărilor se vorbește despre fântâna deschisă a familiei. În cei din familie, acolo unde toți oamenii sunt de încredere, unde ei trăiesc într-o relație, într-o părtășie spirituală deosebită, binecuvântarea aceasta este comună și toți ne putem bucura de ea. Însă atunci când situația se schimbă, cum e în cazul acesta, sunt păstori, diferiți păstori de diferite concepții, diferite turme, trebuie să existe o înțelegere în a ne hrăni din această fântână. Fântâna trebuie să facă bine tuturor. Se întâmplă ca și atunci când ne aflăm la un loc, credincioși din mai multe denominațiuni, din mai multe religii, crezuri, pentru o bună înțelegere, pentru un echilibru, pentru pace, pentru părtășie și pentru ca fiecare să simtă binele, trebuie să existe un consens și al discuțiilor și al subiectelor religioase pe care le tratăm. Nu trebuie să intrăm în controverse. De aceea, acești păstori de la diferite turme, da, se unesc împreună ca să găsească acea cale de mijloc prin care toate turmele sunt adăpate. Și am observat din experiența mea că ne înțelegem foarte bine, indiferent din ce denominațiune suntem, dacă avem un punct comun de discuție și punctul acesta este Domnul Iisus Hristos. El este punctul care unește pe toți păstorii de la toate turmele posibile. De aceea izvorul și fântâna și apa. Eu sunt apa vieții, spunea Domnul Hristos. Și femeii din Samaria îi spunea, cui dau eu apa mea, nu-i va fi sete niciodată. Eu am adevărata apă. Dacă bei din fântâna aceasta a lui Iacob, sigur că tot se face sete. Dar dacă ai bea din fântâna care sunt eu, aceea potolește setea la toți. Ei, poate că să simbolizeze aici și fântâna aceasta care reușea să împace sufletele, să răcorească sufletele la toți păstorii și la toate turmele care erau diferite între ele și uneori erau chiar și antagonice, că ele se mai luptau pentru pășune, pentru un loc mai bun, pentru o apărare mai bună. Ei, aici, în jurul fântânii, toți se unesc. Toți își unesc forțele ca să facă bine și tot să simtă binecuvântarea fântânii și a izvorului. Îmi place foarte mult imaginea aceasta cu Iisus care îi unește pe păstorii de la diferite turme.
Și când doi de îngeri se vede,
Suntem la Radio Vocea Speranței. De la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, din regia tehnică Laurențiu Bugan. Iacov ajunge la destinație. Ce face el când întâlnește oameni în calea sa după drumul prin pustiu?
În general, străinii nu erau bine văzuți. Chiar și călătorii. Când vorbim despre condamnarea Sodomei și a Gomorei și Domnul Iisus spune în Scriptură că pe capul de căpătâi acestor cetăți a fost cel legat de atitudinea lor față de străini, față de cel sărac, față de cel care se afla în nevoie și în călătorie. Și scrierile evreiești care s-au ocupat mai amănunțit de problema acestor cetăți arată că ceea ce i-a adus pe ei să piardă în final, în mod total, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu a fost atitudinea lor față de străini. În general, străinii nu erau bine văzuți. Și ea privește acum că între păstorii aceștia care se cunoșteau între ei, știau de unde sunt și își cunoșteau turmele, hop, apare un străin care și după port și după vorbă și așa, după aerul care îl emana în jurul lui, se arăta că nu este de-al locului și nu este dintre ei. Și Iacob știa lucrul acesta. Știa. De apoi el își dă seama că trebuie să aplice niște tehnici speciale pentru acceptare. Știa că o vreme o să rămână aici. Știa că într-un fel sau altul se va mai întâlni cu oamenii aceștia. Și Iacob alege niște tehnici de diplomație a relațiilor. Și imediat intră în discuție cu ei, dar în întrebarea lui simțim și oarecare autoritate. Sigur că chiar dacă era obosit, prăfuit, cu hainele poate murdare, na? Se culcase pe jos atâtea nopți, slăbit, totuși aerul lui de nobil, de prinț, era vizibil. Și de obicei călătorii sunt luați la întrebări. Acum Iacob trece în ofensivă de la bun început și întreabă cu oarecare autoritate și amiciție. De unde sunteți? Ei au spus de unde sunt. Din Haran. Cetatea nu era foarte, foarte departe. Din Haran suntem. Oh, ăsta e un lucru nemaipomenit. Și Iacob deodată s-a destins și și-au dat seama păstorii că nu este doar un străin de care ai putea să te iei, pe care ai putea să-l jefuiești, ci este unul cu autoritate.
Care este discuția dintre el și acei oameni? Cum continuă dialogul lor?
Când ei îi spun de unde ești, zice, bine, dacă sunteți din Haran, îl cunoașteți pe Laban, nepotul sau fiul lui Nahor, aici în traducerea Cornilescu zice fiul, în alt traducere nepotul, îl cunoaștem, i-au răspuns ei. A, da? Deci îl cunoașteți. Este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și i-au arătat că tocmai atunci venea Rahela, fata lui Laban, venea cu oile. De ce pune Iacob aceste întrebări? De la început încearcă să le topească, să le alunge toate gândurile răutăcioase. Cu alte cuvinte spune, astăzi din Haran. Aveți grijă că am acolo o rudă apărătoare care mă poate apăra. Eu nu sunt chiar un străin aici. Apoi el încă nu mai știa care este starea socială a rudelor lui. Pentru că Am înțeles din textul biblic că nu aveau așa relații foarte apropiate, adică nu țineau legătură așa, nu erau calde legăturile lor. Și Iacob încearcă să afle și pentru faptul că avea și el nevoie să știe de fapt unde se duce și cum va fi primit. Ciobanii i-au răspuns, deși el era străin, i-au răspuns la întrebările acestea și se vede clar că în dialog Iacob își exprimă anume superioritate asupra acestor localnici. Vine Rahela. Rahela poate să însemne și oaie, oiță. Și sigur că ne duce cu gândul la multe asocieri spirituale. O întâlnește aici unde erau turmele, pe oița asta, da? Care mai târziu are o influență foarte puternică în viața lui Iacob.
După ce a aflat de starea sănătății unchiului său, în viața lui Iacov se petrece ceva care schimbă complet ceea ce se va întâmpla. La versetul 6 din capitolul 29 ni se spune că a venit Rahela. Ce a însemnat ea pentru el?
Mai întâi când păstorii i-au arătat pe Rahela, care se apropia cu turma de fântână, el capătă convingerea că este adevărat și că dialogul lor nu se baza pe un fundament mincinos, ci că, într-adevăr, ideau adevărul. Mai întâi, Rahela a fost pentru el o dovadă. O dovadă că prezentul este real și că planurile lui merg pe un făgaș bun. Și-a dat seama că ceea ce a zis Dumnezeu și ce l-a sfătuit Dumnezeu să plănuiască și pe firul acelui plan a mers până acum, era un plan real și bun. Toate se potriveau. Cum ajunge aici, l-au zis povestea lui Eliazar cu privire la mama lui și cu siguranță că s-a adus aminte că cu 100 de ani în urmă acel lucru se întâmplase și Rebeca tot la o fântână a fost găsită. Poate la aceeași fântână, nu știm exact, nu se spune amănuntul acesta, dar e posibil să fost la aceeași fântână sau la alta, mai în apropierea cetății, dar problema e că tot la o fântână. Și Rahela, oița, Mioara, da, a fost cea care a influențat viața lui Iacob într-un mod fundamental. De ce? Pentru că Iacob începe să închege planul căsătoriei lui, a familiei lui, cu un simțământ de dragoste, cu uimire, cu un șoc sufletesc interior. Pentru că, în general, familiile care au durat, legăturile, relațiile dintre soț și soție, cele care au fost valoroase și au durat, au început cu acest simțământ de uimire și de șoc. Iată că vine și se întâlnește cu ea lângă fântână, lângă izvor. Mai devreme spuneam că izvorul acesta al apei vii, dătătoare de viață, îl simbolizează pe Domnul Hristos. Adică a întâlnit-o în locul unde se adunau turmele ca să bea din apa vieții. Începe frumos lucrul acesta. Sigur că viața are urcușurile, coborâșurile ei, are momentele ei culminante de bucurie, de fericire, dar și adâncurile tristeții și ale durerii. Asta este scenariul oricărei vieți a omului născut într-o lume a păcatului.
Aproape sufletul meu, iubi, m-ai mântuit. Salvat aproape cerul pierdut și judecata a început, aproape nu-i de ajuns, de atât să fiu pătruns, grozav să aud, să știu.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vom vorbi despre următorul eveniment descris în capitolul 29 din Cartea Genezei. Vom fi și atunci cu dumneavoastră Bianca Timjan Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică. Până atunci, zile frumoase, pline de experiențe cu Dumnezeu.